De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois sí, aquí en outra mirada en Radio Leiros. Bueno, hoxe mércores, os mércores xa saben, día de saúde, no que falamos de saúde aquí en Radio Leiros. A partir da semana que ven xa recuperaremos este espacio con que no que contamos co doutor Francisco Ruiz Caramazana. Hoxe, pois ximos agora, antes de pasar o repaso das portadas dos diarios dixitais, quería ler esa columna de Aroa Moreno Durán, que publica en Infolibre, que titula Leccións aprendidas. Sinala Aroa Moreno Durán, pregunta se será así, será que veremos unha escola pública con recursos, un día da memoria histórica e do exilio, medidas feministas, reformas laborales e fiscales, a reforma das pensións ou a regulación do aluguer, será que falarán de fronte con Cataluña. Comeza a 14ª legislatura da democracia española. Pedro Sánchez xa é presidente en coalición con Unidas Podemos. 52 deputados da extrema dereita despois. Es un liño, di. Sí, investiuse cunha diferencia de 2 votos máis a favor que en contra. Un arranque de alto voltaxe e cunha oposición que xa ten a máu no cinto, pero un arranque ao fin e ao cabo. Ás veces, o graderío escalonado do Congreso recorda a certos anfiteatros. En estes días, faltou que algúns fixeran a ola ou tiraran obxectos. Fondo norte, fondo sur, escoitáronse insultos, amenazas, descalificacións personales e gritos de fora, fora. Incitar aos teus o aplauso ou o abucheo de un compañeiro político nada ten que ver con ser representante de uns ciudadanos, nin co respeto, nin co crecemento que se espera do diálogo parlamentario. Aí houbo baixura. Imaxes impensables nunha sesión de investidura. Non esqueceremos o bochorno. Inés Arrimadas con unha carátula impresa de un falso currículum vitae de Adriana Lastra sinalando a ela, sinalando o papel despois. Ou Suárez Illana de infantiles brazos cruzados de costas á tribuna de oradores mentras fala a portavoz de Bildu, Merche Aizpurúa. Os sillóns baleiros, o ruido, as muecas, a prepotencia, a gran altivez, como se existira o que sucede ali e o que sucede fora. Os discursos dirixidos, incluído o do presidente do goberno, a unha e outra bancada e a ninguén máis. Pablo Iglesias si recordou en varios mensaxes que máis alá das paredes dese hemiciclo alguén máis escoitaba. Todos os vivas e todo o ruído da España rota. Non sei o que se sinte cando un se arranque e dispara o Viva España, aínda menos o Viva el Rei. Agranda o peito, reconforta, fortalece o país, xustifica a monarquía. A dereita española álzase dende fai tempo legítimamente como a única garante da unidade de España e tiño o seu discurso irresponsablemente de golpismos e fracturas. Son máis españoles Casado, Abascal ou Álvarez de Toledo por dar 4 gritos donde non deben darse. En esa apropiación indebida, incluíron esta vez a monarquía como escudo e fórmula para todo aquelo que non seña pensar con uniformidade no que eles entenden ou queren facer ver que entenden por patriotismo. Fixéronlle un flaco favor ao rei e á súa neutralidade institucional, decía Aitor Esteban, portavoz do PNV no Congreso. O país, de momento, sigue de unha sola peza, pero o Congreso mostrou máis de unha e de 2 realidades. Os 52 deputados da ultradereita. A legislatura que empeza terá por segunda vez unha representación de Vox. Santiago Abascal non tardou nin 2 minutos de discurso en mostrar o seu racismo ou unir violencia sexual e inmigración mediante datos falsos, sinalando aos estranxeiros como principais imputados deste tipo de crimen contra as mulleres españolas. así como tampouco se demorou en mencionar os nenos e as nenas que morreron a maus das súas nais en este mes de decembro. Disparen sin apuntar, que non pasa nada. Hai que rir ou sorrir. En ningún caso. Vox é ese partido que abandona os seus escanos porque entende que a memoria das víctimas do terrorismo pode se sentir ferida cando fala Bildu na tribuna, pero que nunca recoñecerá a memoria dos centos de miles de víctimas da represión franquista. Pase o que pase, se o que estes días vimos no Congreso se extende ao longo dos 4 anos, tantas hipérboles e amenazas, a emoción en lugar da razón, debemos prepararnos para a gran bronca política, para a bestialidade dialéctica, para escoitar barbaridades e para esa vergonza allea que parece inherente a ser espectador do oficio de representarnos. E non é que veñamos precisamente desentrenados. Das risas complacentes baixo os aplausos, eu non entendí ninguna. Tono e firmeza, pediulle Pablo Iglesias a Pedro Sánchez para contrarrestar aos intolerantes e provocadores. Non sei que cousas terán cambiado dende xullo ata o día de onte, ou dende fai 4 anos ata onte. Tampouco sei se é certo que nunca é tarde, pero sí que, si se quere, ás veces pódese.
Un país con más libros y menos partidos del siglo. Un país sin peligros ni líderes tan inservibles. Un país sin desahucios, mentiras ni estafas, donde se acepten todos los credos.
Aroa Moreno Durán, lecciones aprendidas en Infolibre.
Sin peros, donde justicia sea igual para obreros que para la infanta. Un país que levanta su voz y que grita, que se agita y no calla en cada batalla.
Bueno, pues ahora sí, imos ya con repaso dos titulares de la prensa digital.
Derechos sin dudas ni miedos, un país que limpie su rostro y se olvide del yo, que encuentre en nosotros la fuerza, la voz.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Un repaso que comenzamos pola portada de Público, de público.es. A investidura de Sánchez inaugura a 14ª legislatura. Os desafíos da coalición, titula este diario. Tamén sinala que Sánchez, sin dar explicacións e pese ás prisas, retrasa a formación do goberno. Que Iglesias, sobre o pacto con Esquerra Republicana, di o acordo final implicará que todos cedamos en algo, e que Carmen Calvo asegura que o debate sobre monarquía ou república non se vai a poñer sobre a mesa. Incomodidade no PP diante da radicalización de Casado. Hai que diferenciarse de Vox. E tamén sinala, fala do rapapolvo de Aitor Esteban á dereita, usando a figura do rei. E tamén que Interior pon protección ao deputado de Teruel Existe tras evaluar as amenazas recibidas. E bueno, pois moitos artigos de opinión sobre esa investidura. E tamén, xa noutra orde de cousas, este digital destaca que Irán inicia a súa vinganza contra Estados Unidos cun ataque a 2 bases militares en Irak. E tamén informan a morte de 176 pasaxeiros de un avión ucraniano que se estrelou preto de Teherán. Unha argentina denunciou ao seu pai por violala e ter con ela 4 fillos. Suben a 26 os mortos polos incendios forestales en Australia. Tamén sinala que a Fiscalía de Madrid considera a Utrero Molina responsable político da execución de Puigdemont, que do fervor ao hartádego en 2019 naceron 542 partidos, a cifra máis alta da democracia. E tamén di que o accidente do metro e a visita do Papa a Valencia son as citas xudiciais claves deste 2020, e que a Xunta Electoral deixa que o Parlament decida se mantén a Torra como presidente catalán. En canto á portada del diario, el diario.es, Pedro Sánchez dáse unha semana para completar a estrutura do goberno. Que Sánchez e o rei bromean tras a ceremonia de promesa, a dor virá despois. Que Calvo advirte a Esquerra Republicana de que o acordo de investidura implica poder gobernar, e que Pablo Iglesias di que non nos esqueceremos de onde vimos. Iglesias asumirá na súa vicepresidencia a Axenda 2030 con Belarra ao fronte. Nacho Álvarez, o profesor de Economía, que rexeita volver a caer no erro da austeridade. E Pablo Echenique confirma que asume a portavocía do grupo de Unidas Podemos. A dereita suma o rei tras as víctimas de ETA e a Constitución a súa lista de apropiacións indebidas, é outro dos titulares da crónica que firma Esther Palomera. Amenazas, boicotes e chamadas á intervención do exército, unha investidura entre o ruído e a furia, e outro dos titulares. E Casado pide agora aglutinar no PP a moderación e a centralidade, tras crispar con insultos á investidura. Tamén sinala que Montse Basa, a irmá de unha presa e a voz de Esquerra Republicana enfadada, que a titula que a moderada subida de impostos do PSOE e de Unidas Podemos, un análisis de Ricardo Rodríguez, e di que o PRC exixe ao PSOE que aclare si deixa ou non o goberno de Cantabria. Non toleraremos deslealtades, din, dentro do partido de Revilla. A Fiscalía investiga a retirada da bandeira española da Generalitat tras a inhabilitación de Torra. En Infolibre destacase que PP e Vox apropianse do rei e sitúan ao goberno na anti-España. Que Sánchez tomase unha semana para pechar a estrutura e a composición do novo goberno e que Comisións e UGT apremian a Sánchez a acometer o desmantelamento da reforma laboral en poucas semanas. Sánchez ultima a creación de un Ministerio de Seguridade Social e Migracións, da reforma laboral o aborto, os outros deputados que decidiron romper a disciplina de voto, o debate de investidura convirte en líder a Televisión Española, e tamén que UPN, PP e HB negociaron os orzamentos de Navarra en 1993, no ano que no que ETA asesinaba a 14 personas. E baixo o título A guerra que se aveciña, di que Irán responde a Estados Unidos con un ataque de mísiles a dúas bases iraquíes con tropas estadounidenses. Repaso agora a titulares das edicións dixitais de diarios convencionais, como é a portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares. Adiante, Paris.
Pois, de entrada, o xornal El Mundo, o primeiro titular que trae na súa edición dixital é referente a iso, a esa tensión que hai pois no Oriente Próximo, no? Onde, misiles, o líder supremo iraní tralo ataque a bases en Irak. Esta rexión xa non tolera máis a presenza dos Estados Unidos. Ataque unha resposta iraní, o estilo israelí, outro titular, e despois xa tamén que Trump reacciona con un tuit o bombardeo iraní. Todo está ben. A partir de aí, xa os titulares refírense a investidura. El Mundo pon investidura. O rei a Sánchez tras prometer como a presidente. Foi rápido. A dor ven despois. Tamén, goberno de coalición, Sánchez descoloca a Podemos o tomar posesión sen nomear aínda ministros. PP, Pablo Casado acelera a refundición da dereita. Opinión, chegou a presidente como chegou a ser doctor. Goberno, os retos e receitas de consumo de Alberto Garzón, o ministro comunista. Mercados, o aviso de Moody's y S&P a Iglesias, non se pode. Cando ETA mercou a empresa que dirixiu a portavoz de Bildu no Congreso. Boeing 737, morren os 176 ocupantes do avión ucraniano que se estrelou tras despegar en Terán. Cataluña, Torra, baralla convocar xa eleccións para frear Esquerra Republicana de Cataluña. A Fiscalía investiga a retirada da bandeira española do Palau da Generalitat. Multiplícanse os seres antes de que o goberno tumbe a reforma laboral. E por último, Baleares, dous menores detidos por unha violación múltiple a unha nena de 14 anos en Palma. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares agora no outro diario, en El País, tamén diario convencional, na edición digital, que Irán responde a Estados Unidos con un ataque con mísiles a dúas das súas bases en Irak, que Estados Unidos e Rusia prohíben xa os voos comerciais sobre Irak e Irán, e que España retira unha decena de militares da misión en Irak. Tamén titula Radiografía da Forza Militar de Irán. Khamenei di que non é suficiente, o importante é que Estados Unidos saia da región. Morren os 176 pasaxeiros de un avión de Ucrania que se estrelou en Irán. Era un Boeing 737 de Ukraine International Airlines e colisionou, segundo as autoridades iraquíes, por problemas técnicos tras o seu despegue do aeroporto Imam Khomeini, cerca de Teherán. Destaca tamén El País que o rei, dixo ya Sánchez, foi rápido, simple e sin dolor. A dor ven despois, supoño que se refería ao parto. o parto de investidura. Carlos Osoro, cardenal Carlos Osoro, di que houve menos abusos na Iglesia que en outras organizacións. O deseño do goberno complica ya Pedro Sánchez o nomeamento dos seus ministros e o goberno plantexará na mesa de diálogo que o Estado se retire das causas judiciais contra do soberanismo. Día e medio o raso para que os seus fillos estuden no colexio de Aznar e Rubalcaba. Bueno, fala da xente que estuvo día e medio facendo cola ás portas do colexio Santa Bernardina de Madrid. Decenas de pais disputanse un puñado de plazas disponibles neste centro infantil que abre a porta ao Pilar, o afamado centro dos marianistas no barrio de no madrileño barrio de Salamanca, no madrileño exclusivo barrio de Salamanca. É outro dos titulares que completan a portada de El País. E con isto pechamos esta outra mirada de hoxe, na do mércores, día 8 de xaneiro. Como sempre, mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora continuamos coa nosa programación habitual.